Areena.
Valmentaja Ann-Mari Nordensvan, miksi juuri tämä esimerkki, että norjalaisilla 6 psyykevalmentajaa ja suomalaisilla 1 pappi, niin on sun semmoinen esimerkki, mitä usein käytät?
No, se varmasti johtuu siitä, tavallaan siitä asenteesta, mikä meillä aikaisemmin tähän on ollut tähän psyykkiseen valmennukseen, että sitä ei ole pidetty niin hirveän tärkeänä. Eli tuolla muissa maissa on enemmän ajateltu, että siihen kiinnitetään myös niin kuin erityisesti huomiota. Ja sen takia siinä on myös sitten määrällisesti ollut enemmän niitä valmentajia siellä paikalla. Ja toki yksi pappi on tehnyt tosi hyvää työtä siellä ja on myös palkittu siitä, että siinä kyllä hänelle kaikki kunnia.
No onko siinä se historiallinen konteksti, että me ollaan aina uskottu niin kuin sisuun, mustikkakeittoon, kovaan treeniin ja sellaiseen lapsuuden pitkiin suksilatuihin?
Kyllä, me ollaan niihin totuttu ja me ollaan totuttu siihen, että lajiharjoittelua ja fyysistä harjoittelua tehdään, mutta sitten mikä vielä vähän vieraampaa on se, että tätä henkistä puolta voidaan ihan yhtä lailla treenata kuin sitä niin kuin lajipuolta ja fyysistä puoltakin.
No onko se mielletty heikkoudeksi meillä sitten huippu-urheilussa se, että jos pää ei kestä kilpailuja tai muuta, että sitä ei ole ajateltu treenattavana puolena, vaan heikkoutena?
No varmaan jo heikkoutena ja sitten myös toisaalta ehkä just sitä tietämättömyyttä siihen, että mitä sille asialle sitten voidaan tehdä. Että jos ei ole tietoa, että miten esimerkiksi jotain omaa sisäistä puhetta pystytään niin kuin kääntämään, niin tokihan se sitten jää vähän vähemmälle.
No uskotko sä siihen, että jos puhutaan todella pienistä marginaalisista eroista esimerkiksi huipputasolla, kun mitaleita jaetaan, niin ne erot syntyy sitten siellä, tai ne mitalit jaetaan niin sanotusti psyyken puolella?
No kyllä se aika usein näin on se, että kumman pää kestää enemmän ja kummalla tietyllä tavalla on enemmän niitä työkaluja ollut ennen sitä urheilusuoritusta ja sitten toisaalta myös se urheilusuorituksen aikana ja sen jälkeen, että miten niitä asioita käsittelee. Esimerkiksi vaikka stressitilannetta tai vaikka epäonnistumiseen suhtautumista.
No urheilijat on valtava ryhmä höntsäilijöistä ihan huippu-urheilijoihin, eli ammattilaisiin, niin riittääkö se, että ikään kuin vasta sellaista, joka niin kuin urheilee tavoitteellisesti ja miettii sitä ammattia itselleen, niin silloinko se psyykkinen valmennus kannattaa aloittaa? Ja höntsäilijälle riittää se, että pääsee vaan treeneihin ja on kivaa.
No mä sanoisin näin, että se psyykkinen valmennus kannattaa aloittaa siinä vaiheessa, kun aloittaa urheilu. Eli useinhan valmentajat myös kyllä tekevät sitä psyykkistä valmennusta, ettei välttämättä tarvita erikseen ihan psyykkistä valmentajaa. Eli lähtee just nimenomaan löytämään niitä omia vahvuuksia ja lähtee omia vahvuuksia kehittämään. Se on sitä jo ihan nuorena tämän asian tiedostamista ja tunnistamista ja käyttöönottamista.
No miksi se on tärkeää?
No se on tärkeää siksi, että se on yksi voimavara, mikä meillä on aika lailla käyttämättä, että jos me ei tunnisteta esimerkiksi vaikka omia vahvuuksia, tämä tulee tosi usein mulle vastaan, että urheilijat ei tunnista välttämättä niitä omia vahvuuksiaan. Jos et sä tunnista niitä, niin niitä on hirveän paljon vaikeampaa lähteä käyttämään, kun taas jos sä tunnistat ne, niin silloin sä oikeasti pystyt käyttämään myös niitä siinä urheilutilanteessa ja elämässä muutenkin.
No eikö Ann-Mari Nordensvan se ole niin kuin tavallaan se mittari, että mä hyppään näin korkealle tai mä teen näin monta maalia tai mä juoksen näin lujaa, tai, niin eikö se ole se urheilijan vahvuus?
On totta kai.
Sä sanoit äsken, että ei tunnista vahvuuksia, se oli kiinnostavaa. Eli eikö se ainoa vahvuus olekaan se urheilullinen ikään kuin, mitä ihminen saavuttaa?
No mä sanoisin näin, että kun meidän henkiset vahvuudet otetaan käyttöön, niin sitten se myös se urheilusuoritus ihan taatusti paranee. Eli tuolla henkisellä puolella on tosi paljon tiedostamattomia asioita, joita me pystytään ottaa huomioon myös ja ottaa käyttöön siinä urheilussa.
Esimerkki. Nyt sun on pakko nyt löytää esimerkki tähän. Pakko. Nyt on pakko.
Esimerkki. Mä kerron esimerkin. Tämä on aina mulle tosi mieluisa. Aikanaan HPK-edustusjääkiekkojoukkuetta että valmentajassa, niin täällä pelasi sellainen kanadalaispakki kuin Greg Schira. Ja mä yleensä aina kysyn suomalaisilta, että kuinka monta vahvuutta itsestäsi löydät, ja suomalaiset yleensä vastaa, että ehkä 3 tämmöistä henkistä vahvuutta löytyy. Ja Greg Schira vastasi mulle, että kun kysyin englanniksi häneltä, hän vastasi, että 50. Sitten mä kysyin, että did you say 15? No, 50. Ja sitten mä kysyin, että no, miten voi olla, että sä näin monta tunnistat? No kato, kun mä oon vähän miettinyt niitä. Eli hän oli käynyt läpi sitä omaa persoonallisuuttaan, omia ominaisuuksia. Sieltä häneltä löytyy esimerkiksi vahva läsnäolon taito, keskittymiskyky, määrätietoisuus.
Jos aloittaa tämmöisen myönteisen puheen jo siellä junioritasolla, niin jos se hyödyttää ja mitä korkeammalle tähtää urheilija, niin sen isompi osa se psyykkinen valmennus on. Missä kohtaa tämä Hämeenlinna urheilukaupunkina on? Täällä on lätkäjoukkuetta, on lentopallojoukkuetta, on menestyviä yleisurheilijoita, kaikkea on. Niin onko täällä psyykkinen valmennus tässä urheilukaupungissa kuinka hyvin otettu vastaan?
No voisi sanoa, että oikeastaan nyt ihan viimeisten parin kolmen vuoden aikana niin tuntee selvästi, että se on lisääntynyt ja siitä ollaan kiinnostuneita, että mullekin tulee ihan niin tämmöisiä aktiivisia yhteydenottoja seuroista ja sitten mikä meille tuottaa tosi paljon hyvää tuolla Urheiluakatemia Tavastiassa tätä psyykkistä valmennusta on jo tuonne niin Urlin kautta eli urheilulinjan lukion kautta viety jo, mä oon nyt 6 vuotta siellä henkisen valmennuksen asiantuntijana, että sitä on niin monesta suunnasta tullut ja kiinnostus lisääntynyt koko ajan.
Sä sanoit mulle uutisten aikana 2 tai 3 kertaa, että voitaisiko puhua hengityksestä, niin puhutaanpa hetki hengityksestä, eli näistä työkaluista. Mitä ne sitten käytännössä on?
No hengitys on aika hyvin juonnettu. Nämä on yksinkertaisia nämä henkisen valmennuksen työkalut. Me tehdään tosi paljon harjoitteita, me tehdään harjoituksia ja tämä hengitys on mulle tällä hetkellä niin suosikkiasia sen takia, koska se on aina meillä käytössä ja mukana oleva työkalu, mutta sitä käytetään tosi vähän vielä ihan niin kuin tietoisesti esimerkiksi oman stressitilan säätelyyn tai tunteiden säätelyyn. Ja se on semmoinen, mitä urheilijoiden kanssa aletaan harjoittelemaan heti ihan ensimmäisestä kerrasta alkaa, että tehdään tietoisia hengitysharjoituksia.
No otetaan lyhyt treeni. Me ollaan suorassa lähetyksessä. Joku voisi jännittää tätä tilannetta todella paljon. Nyt jos sulla alkaisi syke nousta ja mitä se kysyy seuraavaksi, miten mä tähän vastaan, miten sä hengityksellä rauhoittaisit itsesi? Tai jos mä vaikka unohdan kysymyksen, niin miten mä rauhoittaisin itseni tässä tilanteessa, joka on aika kuormittava live-tilanne?
Joo, usein riittää se yksi syvä hengitys nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Miltäs tuntuu?
Nyt mä muistan sen kysymyksen.
Se vaikuttaa suoraan tuonne meidän parasympaattiseen hermostoon, joka säätelee meidän stressitilaa. Me monta kertaa aloitetaan urheilijoiden kanssa siitä, että tehdään päivittäin hengitysharjoitus, joka sisältää 3 hengitystä. Ja jokainen sanoo, että sen mä ehdin ja sen mä pystyn tekemään. Eli tehdään tietoisesti se nenän kautta hengitys sisään ja nenän kautta ulos. Sitten vaan tunnistetaan, että tuntuuko, miltä kehossa tuntuu.
No miten sitten tämä myönteinen puhe itselle, sekin on tullut 2 kertaa tässä puhuessa esiin, niin mitä se on?
No tämä sisäinen puhe meillä monesti suomalaisilla tulee kova yleistys, mutta me monesti suomalaiset ollaan aika tiukkoja ja kriittisiä itsellemme, että jos me vähän puhuttaisiin itsellemme esimerkiksi niin kuin me saatetaan puhua vaikka meidän parhaalle kaverille, me pärjättäisiin paljon paremmin. Me ensinnäkin vaikka jossain urheilusuorituksessa me kovasti ollaan sitä mieltä, että me ei saataisi tehdä virheitä. Jos me keskitytään siihen, että älä tee virheitä, niin meidän aivot ikävä kyllä ei ota sitä älä-sanaa vastaan sieltä, vaan ne tunnistaa vaan sen, että tee virheitä. Eli se meidän sisäinen puhe vaikuttaa tosi paljon siihen meidän suorittamiseen. Ja kun me tullaan siitä tietoiseksi, että miten mä puhun itselleni, minkälaisia ohjeita mä annan sinne mun aivoille, niin me saadaan sillä tosi paljon oikeasti hyvää aikaiseksi.
No, mitä urheilijalta jää sun mielestä puuttumaan, jos puhutaan nyt ihan ammattilaisurheilusta tai tällaisesta hyvin aktiivisesta tavoitteellisesta urheilusta, niin mitä jää puuttumaan, jos psyykkistä valmennusta ei tehdä tavoitteellisesti tai vakavasti?
No mä sanoisin näin, että se on tosi paljon kiinni tietenkin siitä urheilijasta itsestään, mutta myös sitten valmentajasta, koska todella niin kuin mä sanoin aluksi jo, niin valmentajat tekevät, koska tämä on vuorovaikutusta mitä suurimmassa määrin, että se on tosi paljon kiinni siitä, että minkälainen on valmentaja ja minkälainen olet itse, mutta mä ehkä näen sen isoimman voimavarojen käyttämättömyyden, eli että ei tunnisteta sitä, että mitkä on vaikka ne mun henkiset vahvuudet, millä mä selviän jostain vaikka pettymyksestä, tai millä mä selviän siitä, että mä oon onnistunut tosi hyvin.
No huippu-urheilija on, urheilu on käytännössä mun mielestä 99% epäonnistumia ja pettymystä, ja sitten se älyttömän pieni marginaali, mikä jää sitten sinne historiaan, jos se onnistuminen tulee, niin voisi kuvitella, että nimenomaan pettymysten ja epäonnistumisten sietäminen on pääroolissa tässä psyykkisessä valmennuksessa tai hyvin isossa osassa.
No se on tosi usein, että kun mä kysyn, että mitä ajattelette, mitä henkinen tai psyykkinen valmennus on sitä, että korjattaisiin sitä itseluottamusta, korjattaisiin niitä tilanteita, että jos se epäonnistuminen on tullut. Mutta sitten taas toisaalta, kun me lähdetään aina positiivisen psykologian kautta, me lähdetään niistä onnistumisista, niin me lähdetään kerryttämään ikään kuin sitä voimavarastoa itselleen niistä onnistumisista, jolloin silloin se epäonnistuminen, niin kuin sen merkitys vähän muuttaa muotoa.
Eli käytännössä tulee epäonnistuminen, ennalta arvattava näin on, niin miten siihen pitäisi suhtautua?
Ensinnäkin se kannattaa hyväksyä.
Näin kävi.
Ei kannata hirveästi vastustaa, koska näin on jo käynyt. Mutta sitten se, mikä usein tehdään, että jos vaikka joku tilanne on mennyt vähän pieleen urheilijalle, niin käydään läpi, että hei, minkälaisia onnistumisia sulla on ollut aikaisemmin? Milloin sä oot onnistunut ennen tätä epäonnistumista ja minkälaisia voimavaroja tai minkälaisia malleja sulla oli silloin käytössä? Eli haetaan sieltä niitä sitten onnistumisten kautta kuitenkin myös tämän niin kuin epäonnistumisen selättämistä.
Mm. Tähän loppuun vielä, jos miettii tällaisia huippu-urheilukilpailuja, siellä on 100 000 katsojaa, 10 miljoonaa katsojaa televisio, sä oot 4 vuotta treenannut ja marginaalit on todella pienet, niin minkälaisessa kuormitustilassa psyyke on silloin, kun urheillaan ihan huipulla ja on nämä kilpailutilanteet, missä sitä historiaa tavalla tai toisella voi tehdä?
Onhan se tosi kova se kuormitustila, mutta toisaalta myös me ajatellaan, että se on valtava niin kuin stressitila, mutta stressihän on meille myös erittäin hyvä tila. Et huippu-urheilijoilla monesti se on nimenomaan sitä sitten, että hei vitsi, nyt mä oon tässä tilanteessa, mitä varten mä oon harjoitellut, että ne saa siitä myös hirveästi niitä voimavaroja ja saa sitä energiaa, että se ei ole pelkästään sitten niin kuin kuormittava se tilanne.